Disse to syn var det da som sto imot hverandre her i landet. Og en kunne nok som teologisk student på 1920-årene få det inntrykk kanskje, at dette var to kontradiktoriske motsetninger, helt og fullt som det egentlig ikke fantes noe tredje mulighet til. Ikke noe, det var liksom sånn. Og Hallesbys troslære, det vil si hans prinsipplære, var lagt opp med en konfrontasjon mellom opplevelsesteologi og vurderingsteologi. Men så i 1920-årene så kommer der en helt ny impuls igjen. Og det er den dialektiske teologi, som han kalte det den gang. Det er stort sett det Karl Barth som gjør sin entré også på den norske scenen. Det begynte kanskje med Rudolf Otto, hans bok Das Heilige. Han fremhever helligheten som grunnbegrepet i religionen. Den religiøse opplevelse er følelsen av å stå foran den hellige, foran det hellige, som på samme tid inngir angst og virker lokkende. Mysterium, tremendum, et fascinosum. Men så kom Karl Barths skrifter, og de virket jo enda mye sterkere naturligvis enn dette nærmest religionshistorisk pregede opplegg hos Rudolf Otto. Den første utgaven av Römerbrief kom i 1922, kom den andre sterkt omarbeidede utgave, og det var denne som især slo an. Gikk det i grunnen en del år før det ble noe tale om dette her i Norge. Det går i grunnen alltid sånn. Det varer lenge før det kommer hit, men da får vi det jo ofte nok så hardt også, når det kommer. Det kan man vel kanskje ikke si at det gjorde her, er vanskelig å vurdere. Men vi som studerte teologi omkring 1930 hadde jo følelsen av at store ting var i ferd med å skje, men vi hadde ikke lett for å orientere oss akkurat. Det som var det nye hos Karl Barth var hans protest imot den religiøse subjektivismen. Vi merket der en fullstendig protest og voldsom avstand ifra all teologi, skal man kunne si, på 1800-tallet, ja, enda lenger tilbake. Han regnet, så Schleiermacher ble nærmest et skjellsord, det verste man kunne si praktisk talt, det var Schleiermacher. Og Ritschels teologi var jo også ren subjektivisme. Den liberale teologis interesse for det religiøse mennesket var ikke noe annet enn hybris. Det var et slagord som man lærte å bruke, akkurat som noen årtier senere, for eksempel, ja, hva skulle man nevne? Angst, eller kerygma. Men her var det da dette som var det store ord. Det gjaldt å distansere seg helt og fullt ifra den religiøse menneskes hybris, som ville bygge sin religiøse strebens babelstårn mot himlen. Og det, mente Barth, det her er i like høy grad den liberale teologi og den subjektivistiske pietisme under samme dom. Det er to alen av samme stykke, mente han, og det var det jo mange her som grep ganske fort hjemme hos oss. Jeg skal komme tilbake til det i annen sammenheng, men la det være antydet. Man kunne på den måten, følte man, være ortodoks uten å være enig med Hallesby. I virkeligheten var Hallesby ikke skikkelig ortodoks, for han var også han en eksponent for 1800-tallets religiøse subjektivisme, lærte man da å si og tenke. Barths store ord var den absolutte forskjell mellom Gud og menneske. Man kjente noe av den reformerte teologis non capax infinity, finitum non est capax infinity. Man merket noe av denne patos i hans teologi, i hans skrifter. Og det var især hans mindre skrifter som virket så sterkt. Åndshistorisk er nok sammenhengen ikke særlig vanskelig å forstå. 20-årene og 30-årene er tiden da en generasjon gjør opprør. Det er især tre ganger i vårt tidsrom at vi har opplevet, man har hatt en veldig sterk følelse av generasjonsmotsetning. Generasjonsmotsetning er jo en merkelig sagt, det er egentlig ikke, det blir ofte sagt, at det er noe som hører menneskelivet til og er helt naturlig. Det er ikke uten videre sant, naturligvis. Sosiologisk sett vil man kunne finne tilstander i primitive, stillestående kulturer, hvor man egentlig ingen følelse har av motsetning mellom generasjonene. Det har i hvert fall en totalt annen karakter enn det som vi regner som generasjonsmotsetning i altså en stillestående kultur. Men i en som er i rask utvikling er det helt annerledes, og især i perioder hvor man har en følelse av at kulturutvikling og åndsutvikling skjer i store, hastige sprang, der er følelsen av generasjonsmotsetning sterk. Og det har i vårt tidsrom især vært tilfelle tre ganger. Det er i 1880-årene, det er i 1920-årene og begynnelsen av 30-årene, og det er i 1960 og begynnelsen av 70-årene. Også imellom naturligvis, men ikke sånn som i disse perioder. Dere er midt oppi det. Og vi var midt oppi det i 1920-årene, hadde en intens følelse av at det alt sammen var så nytt at de gamle i grunnen ikke kunne orientere seg i denne nye virkelighet. Det var de unge teologene da som målbar det som var i ferd med å bryte frem. Hos oss kom den dialektiske teologi ikke til å virke meget sterkt. Det gjorde den i Danmark, der fikk den en egen form, tideverv, som ennå består som en retning, men i nok så forstenet skikkelse, var da nytt og gjærende og merkverdig. Det var unge teologer som hadde grepet nettopp dette antihumanistiske, antisubjektivistiske, antipietistiske i Barths grunnsyn på en meget utrert måte. Barth skal en gang ha vært spurt om hva han mente om den danske barthianismen, og skal da ifølge krøniken ha svart «En soll eine sehr merkwürdige Bewegung sein». Så han ville ikke ha noe ansvar for den. Men helt fri var han vel ikke. Og der nede var jo motsetningene alldeles forskrekkelige. De første årgangene av tideverv er jo alldeles proppfulle av til dels perfide angrep på alle autoriteter. Tenker seg Skålgård Pettersen og Olfert Rikard og Henry Hussing og hva de het, disse som vi så opp til, for deres bøker og deres forkyndelse. Det var bare til å kaste i søppelkassen. Det som jeg hadde fremme her i forrige time var de teologiske nyansatser som man har opplevet i vårt tidsrom. Jeg nevnte først den liberale teologi. Jeg nevnte Hallesbys teologi, som på sett og vis var ny den også. Og jeg talte om den barthianske eller dialektiske teologi som kom til oss på 20-årene. Men som jeg nevnte, det er også på annen måte slik at det kom nye impulser teologisk til oss. Og der er det i høy grad å nevne det som kom ved Leif Aalens teologi. Det er omtalt her i på side 391, hvor jeg har nevnt om det nye mannskap som rykket inn på MF i annen halvdel av 1930-årene. Det var overhovedet slik at 1930-årene var nyorientering ved begge de teologiske fakulteter. Det merket vi i aller høyeste grad. Hvis de vil se på side 381, så vil de finne et avsnitt som jeg har kalt «Oppgjør i de teologiske leirer». Både på universitetsfakultetet og her i menighetsfakultetet foregikk det brytninger mellom den gamle generasjonen og den nye. Einar Mollands foredrag, for nå å ta det først her, i Studenterforbundet 1932 vakte veldig oppmerksomhet. Vi tror på dogmene, heter det der nå. Vi tror på dogmene. Det var jo det man på fremtredende liberalteologisk hold hadde reservert seg imot. Man trodde ikke uten videre på dogmene, man forbeholdt seg å tolke dem. Men i Mollands foredrag kom den nye tids tankegang klart til uttrykk. Her heter det at kirkestriden er forbi, vi ser tilbake på den som et stykke merkverdig historie, sa Molland. Det var jo ikke alle som var enige å se det slik, men slik så man det da. Det var, man var ferdig med den tidligere individualisme. Det går et drag av kollektivisme gjennom åndslivet, skrev Molland. Man leser for eksempel hva tyske tenkere sier nå om staten, og disse tyske tenkere var jo for en stor del nazister. Og for vårt blikk reiser kirken seg høy og mektig, alle institusjoner vakler, men Kristi kirke består. Det var en betoning av kirken og av dogmene som var ny i forhold til det som vi hadde vært vant til å høre fra ledende menn ved universitetets teologiske fakultet. Det er mye som tyder på at Lyder Brun, som jeg skal tale om siden, den ledende mann på teologiske fakultet, var lite begeistret for denne utvikling. Det visste vi jo sådan, men det kunne man også lese til seg til mange år senere, da biskop Fjellbus selvbiografi kom, en biskop ser tilbake. Og der forteller han om det, at Lyder Brun var ytterst misfornøyd med dette. Han så det tydelig og klart allerede før midten av 20-årene, hva vei dette bar, og så med stigende grad utover. Og han foreleste for Amman om menighetsfakultetet og hvor elendig det alt sammen var, og omkvedet til Lyder Brun var, sier Fjellbu, det er meget bekymringsfullt. Det er meget bekymringsfullt. Den nye tendensen der fikk sitt praktiske utslag også i Ordo Crucis, som kom på denne tiden. Man uttalte det gjerne der riktig, humanistisk latin, og sa Ordo Crucis for øvrig. Var nesten et kjennetegn på at man var intramural, som medisinerne sier, at man visste det hette Ordo Crucis i virkeligheten, etter den der eldre humanistiske uttale av latin. Det var medlemmer fra begge fakulteter. Man ville ha fred i kirken, offentlig ordskifte skulle unngås, og man ville avgrense seg imot venstre, skjalte ut likesom de ekstreme liberale teologer, men derimot knytte forbindelse med de moderate på høyre fløyen. Sånn at det var et visst oppgjør av merke på universitetets teologiske fakultet. Men enda større bølger gikk det i grunnen over det som skjedde på menighetsfakultetet. For der reiste det seg en langvarig debatt mellom Hallesby disipler om den dialektiske teologi. Noen ventet seg veldig meget av den dialektiske teologi. Det var Reidar Hauge og Jostveit, Sverre Nordborg på det tidspunkt ennå. Men på den andre side ble den angrepet av Kvistad og især av Olav Valensenstad, som også skrev en bok om det, Karl Barths panteistiske teologi og den norske kirke. Han kritiserte i høy grad Barths teologi. Han mente at det var en rent fonetisk ortodoksi i virkeligheten. Han satte fingeren på det svake punkt i den intellektualisme som der er, og påpekte hvorledes evangelisk kristendom ikke kan finnes uten det moment av trosopplevelse som nettopp den dialektiske teologi var avskallet. Han anstilte dessuten en filosofisk fundert undersøkelse av Barths begriflichkeit. Det var det visst ikke mange på det tidspunkt som klarte å følge, er jeg redd, og mente på grunnlag av denne å kunne påvise at Karl Barth i virkeligheten var panteist. Jeg har nevnt litt mer inngående om dette i forbindelse med mine dogmehistoriske forelesninger der på slutten, og går ikke nærmere inn på dette. Den debatten mellom Valensenstad og de andre var ganske hard. Han sto vel kanskje nokså alene i virkeligheten. Man merket seg også med undring i grunnen hvordan Hallesby på en måte ble manøvrert bort. Ja, det ligger ikke nodiøst i uttrykket, men som frukt av utviklingen så kom han så tydelig bort ifra den sentrale posisjonen som han hadde hatt hele tiden. Alt dreide seg jo i grunnen om hva Hallesby sa. De gjorde ikke det lenger her. Man diskuterte en teologi som ikke var hans, men som heller ikke var identisk med den som han hadde angrepet. Og hvor Hallesby stilte seg var ikke så veldig klart og tydelig, og ikke så veldig interessant heller, syntes man i grunnen. Det nye kom fremfor alt ved Menighetsfakultetet på en måte som var i grunnen overraskende. Man hadde ikke ventet det, for det var ennå en tydelig nyanse som ble markert da Leif og Sverre Aalen begynte å delta i debatten. Leif Aalen var, ja, det var begge disse brødrene, men især Leif Aalen sterkt engasjert, aktiv på mange hold, og deltok også i offentlige debatter. Gjorde både han og jeg den gangen da Arnulf Øverland hadde sitt foredrag om kristendommen, den tiende landeplage, for eksempel, og også i mange andre sammenhenger. Han diskuterte både med Christian Schjelderup og med Eivind Berggrav. Han fant sin teologiske posisjon i møte med professor Herman Sasse. Alt dette vil de jo kunne stifte inn gående kjennskap til når forelesningene kommer når de kommer til forelesningen i systematikk. Her på side 391 må jeg få lov til å be dem rette en trykkfeil som har ergret nesten livet av meg, og jeg gjemmer et siste korrekturavtrykk til bevis om så er at det der er laget etter at jeg siste gang leverte det fra meg. Det er forskrekkelig hva man skal kunne oppleve, men et eller annet sted har en setter, eller hva det nå kan vært, rettet Sasse, 1937 utgav han på norsk oversettelse, Sasse, sto det klart og tydelig, jeg kan vise det for dem hvis de vil, og der kom det inn en apostrof som tok alt mitt gode humør for lengre tid da jeg fikk se den. Den skal altså naturligvis ikke være der. Har de sett noe så idiotisk? Men gled dem til de skal til med dette med trykkfeil, altså. Det er nesten som man kunne tro det var realiteter i det som man pleier å si om trykkfeilsdjevelen. Molland brukte det uttrykket i sitt berømte foredrag i 1932. Det skal være 32 og ikke 22. Det er meget uforsiktige årstall som altså opptrer i nærheten av professor Einar Måland, det er jeg også bedrevet over, i 1932, at vi er inne i en reaksjonær bevegelse, og det kunne man i grunn si om de toneangivende unge MF-teologer i 1930-årene også. Åhlens posisjon var den at disse skoleretningene som avløser hverandre med stadig kortere mellomrom, de har ikke det forløsende ord å si. Ikke den dialektiske teologi som han riktignok i noen grad innrømmet hadde en viss berettigelse. Han mente det, han diskuterte med Valen Senstad og i møte gikk hans Barth-tolkning. Og heller ikke den liberale teologi som var humanitetsreligion i virkeligheten, heller ikke Halsbys opplevelsesteologi som han etter hvert distanserte seg ganske skarpt ifra, og overhovedet ingen skoleretninger, mente Åhlen og mener Åhlen, er det som vi venter på som det forløsende ord. Det er den lutherske kirkes bekjennelse, den bekjennelse som der er festet på papiret som kirkens sanne rette bekjennelse, og som er inkorrigibel. Det kan ikke forandres, for er og forblir for alle tider den rette forståelse av Guds ord. Jeg siterer der spørsmålet om hva kristendom er avgjort en gang for alle i og med kirkens bekjennelse. Teologien har derfor ikke annet å gjøre enn stadig på nytt å etterprøve resultatene. Når da resultatene ikke på noen måte kan forandres, så var det jo noen som syntes at det å etterprøve kanskje var et litt vanskelig anvendbart ord. Men alt dette var ganske nytt på den tiden, og føltes på mange hold, ikke uten videre alle, men på mange hold som det man kanskje ubevisst hadde ventet på. Og på denne tiden så foregår det altså en distansering i forhold til den eldre generasjons standpunkter, både på universitetet og på menighetsfakultetet, kan man si. Jeg har uttrykt det sånn her at mange av de unge universitetsteologer syntes at deres fedre hadde vært nær ved å gjøre kirken til en pendant til kulturen. Og mange av de unge MF-teologer syntes på sin side at deres fedre hadde gjort den til en pietistisk konventikkel. Og den pietistiske vekkelseskristendom reagerte man nå imot på nesten alle hold. Og det var ikke minst tydelig å merke på menighetsfakultetet, hvor det var svært så vanlig å høre og oppleve at de unge studerende fjernte seg bevisst ifra sin hjemlige bedehusbakgrunn, de som hadde sådan bakgrunn. Hallesbys innflytelse minket meget sterkt på denne tid, og det fortsatte jo da under og efter krigen i aller høyeste grad. Johannes Smemo, som var praktikumsrektor i en tid, han gikk i grunnen i samme retning, uten dog å understreke det konfesjonelle moment fullt så sterkt som Åhlen gjorde. Det var en bevisst kirkelig teologi, og en som i høyeste grad betonet forkyndelsen, prekenen, som det avgjørende. Ikke det skrevne ord, ikke den private sjelesorg, overhovedet ingenting annet enn det forkynte ord. Det er det som har all vekt. Man merket også der en ganske sterk, om en forsiktig uttrykt, reaksjon imot pietismen. En mann blant de unge markerte seg i seg, ja, det var naturligvis flere, men det var en som maktet og som hadde evne og vilje til å markere seg sterkt, og det var Valen Senstad, gikk i en helt annen retning. Han var i slutten av 30-årene sogneprest i Nyrifylke, i Jelsa, kom senere til Johannes menighet i Stavanger. Han hadde evnen til å fortsette sine studier, disputerte jo for den filosofiske doktorgrad her etter krigen, Han var meget fruktbar forfatter av oppbyggelsesbøker, og også meget gjerne hørt som predikant, og med sterk tilknytning til det vestlandske legfolk. Hans bøker, især de første bøkene, synes jeg at jeg har lyst til å si, Forsonet med Gud, Rettferdiggjort av tro, Drømmen om den frie vilje, og også Tornen i kjødet, er eiendommelig dyppløyende bøker, meget selvstendig i opplegget, og samtidig med en sterk tilknytning til den eldre tradisjon i vår oppbyggelseslitteratur, noe som han i høy grad vedkjente seg. Han vedkjente seg sammenhengen med vekkelsens predikanter i gammel tid og også i nyere tid. Hans standpunkt var, som man kunne lese seg til i disse bøkene, det kunne man nemlig, det var ikke bare alminnelige oppbyggelsesbøker av den mere, skal vi si, vanlige typen, det var bøker som, det følte man, bygget på selvstendig teologisk arbeid med tingene. Der merket man en posisjon som var meget selvstendig. Han var forskjellig fra Hallesby, mens Hallesbys opplegg jo var pietismens, botspietismens. Ikke for ingenting er han sin bakgrunn i haugianismen, slik at han også er sterkt interessert på Ordo Salutis. Hallesby, det var han jo, det var han i sin teologi, det var han i sin forkyndelse. Han kunne ypperlig skildre hvordan mennesket møter Guds ord, den sovende synders sjelelige tilstand, hans oppvekkelse, hans angst, hans forsøk på å forbedre seg og så videre. Vi satt sånn på nåler og fulgte med. Vi følte oss analysert, vi følte oss aldeles som under en røntgenundersøkelse, jeg har nesten sagt som en flue som er spiddet på en knappenål og satt på en kork. Det var liksom, man var under analyse, og man ble da også sterkt opptatt av sin tilstand. Man spurte, hvor befinner jeg meg i denne vei som her skildres? Det hadde en styrke naturligvis, det hadde det, og det var en fruktbar forkyndelse og førte til mange menneskers alvorlige omvendelse. Dermed er det ingen som helst tvil. Den hadde vel saktens også sin svakhet i den noe subjektivistiske orientering. Valen Senstads forkyndelse var annerledes orientert. Han tok bevisst utgangspunkt i dialektikken lov og evangelium. Om det hørte vi sjelden eller aldri noe hos Hallesby. Vår fornemmelse var at den generasjon av teologer i grunnen aldri hadde kjempet med de problemene som har med lov og evangelium å gjøre. Jeg får si for min egen del at jeg var temmelig blank i de materier som kom til ord, inntil jeg begynte å lese en del, først Rosenius og også senere andre ting, og blant annet Valen Senstad. Derfor var troen etter Hallesbys skildring i grunnen en viljesavgjørelse. Riktignok ikke en suveren viljesavgjørelse, det er ikke det selvherlige religiøse mennesket vi finner hos ham, men det er den siste utvei som et menneske griper til, om han dog ikke vil forfuske seg bort i evig fortapelse for Guds ansikt, men dog en viljesavgjørelse. Hos Valen Senstad er ikke det så sterkt fremhevet. Det er sannere sånn at troen er en hjertets tillit som er vakt i hjertet ved hørelsen av evangeliet, efter at først lovens hammer har sønderknust hjertet. Loven taler til oss som om vi hadde en fri vilje, for å vise oss at vi i virkeligheten ingen fri vilje har. Evangeliet taler til oss som de vi faktisk er, uten noen fri vilje, for å sette i frihet en sjel som sukker og lengter efter Jesus. Slik kunne man gjengi Valensenstads grunnsyn til dels med hans egne ord. Men samtidig var han på ingen som helst måte, det har jeg allerede sagt, påvirket av den dialektiske teologi og dens intellektualisme. Når jeg sier at han var orientert ut ifra dialektikken lov evangelium, i motsetning eller til forskjell fra da Hallesbys mer ordo salutis pregede forkynnelse, så betyr det ikke at Valensenstads forkynnelse var intellektualistisk anlagt og uten sans for det personlige tros opplevelsesmoment. Jo, i høy grad så. I høy grad hadde han sans for det og visste å tale om det og skrive om det, kun altså at det sto under et annet fortegn, ikke ordo salutis, men lov og evangelium. Når det gjelder Aalens teologi, så er det jo her bare min oppgave å nevne det i store trekk, naturligvis. De vil senere stifte bekjennskap med den på en helt annen måte, naturligvis. Men la meg allikevel nevne hva jeg har nevnt her litt, 484 i boken, om hans dåpslære, slik som den var gjenstand for diskusjon i tiden efter siste krig. For Aalen er jo altså den lutherske kirkes bekjennelse det avgjørende ord, som en gang for alle er sagt. Og han legger da også veldig sterk vekt på sakramentene. Man merker i hele denne tid som her interesserer oss forskjellige nyansering blant lutherske forkynnere, leg og leit, når det gjelder dåpen. Jeg vil nevne det på dette punkt. Den forkynnelse man finner hos Gisle Jonsson og hans disiple, den er jo bevisst og avgjort luthersk konfesjonell, selvfølgelig i sitt grunnsyn, og legger derfor vekt på dåpen som et gjenfødelsens nådemiddel. Men Gisle Jonsson står i forbindelse med en viss linje, ikke bare i pietismen, men også i den ortodoxe teologi, som sier idem est ut triusque effectus, nemlig det er den samme virkning av ordet og sakramentene. Både ordet og dåpen er gjenfødelsens nådemiddel, sier Gisle Jonsson. Det er ikke sånn at ordet bare forbereder, og så skjer gjenfødelsen i dåpen, men en hver oppvekkelse til et nytt liv er en ny fødsel. Det var Pontoppidans ord, og det var ikke noe nytt med pietismen det. Det var, som jeg sa, en viss linje også i den ortodoxe lutherdom som tenkte på samme mål. Man blir vakt og omvendt ved Guds ord, og det å bli kommet til troen er egentlig det som er gjenfødelsen. Det Valensenstad holder seg til denne uttrykksmåte og taler om at både ordet og dåpen er gjenfødelsens midler. Det gjør derimot ikke Aalen, som meget sterkt knytter gjenfødelsen kun til dåpen, og da definerer gjenfødelsen mer som en adoptio, en innsettelse i en annen rettsstand i forhold til Gud. Gjenfødelsen er da ikke donatio fidei, det er ikke det at man kommer til troen, men det er at man blir adoptert, gjort til Guds barn objektivt sett. På den måten markerer han da dåpen som grunnlaget for all kristens stand. En formulering i hans bok Dåpen og barnet i 1955 vakte atskillig oppmerksomhet og en del debatt. Jeg har sitert den nederst på side 484. Gjennom ordets nådemiddel tilbyr Gud frelsen til alle, i dåpen skjenker han den til dem som vil ta imot den, og i nattverden styrker han troen hos dem som har tatt imot frelsen. Ordet kan bare tilby nåden, det er dåpen som skjenker nåden. Det reagerte mange på i legfolket, som tenkte mer som pontoppidan om den sak, at enhver oppvekkelse til nytt liv er en ny fødsel. Og da den som er falt ut av dåpens pakt, han er ikke gjenfødt, han lever ikke med Gud, men blir vakt og omvendt, kommer til troen ved ordet. Og det er da på nytt en gjenfødelse. Valensenstads dåpslære unngikk en viss utvikling. Han kom efter hvert, for det var avgjort en utvikling som fant sted, til en teologi som forhold til bekjennelsen ble anfektet. Han sa at en kan nok mene og tro at Gud kan gjenføde barnet i dåpen. Det var ikke noen tvil med den sak. Derimot reagerte han imot den erklæringen, dåpserklæringen som han kalte det, som blir lest i kirken, den allmektige Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som nu har gjort deg til sitt barn i den hellige dåp. Det hadde man, mente Valensenstad, ikke grunnlag for å si. Vi kunne ikke si det, at han har gjort deg til sitt barn, for man kan ikke med visshet si om Gud har utvalgt alle barn til å bli frelst. Og der kom inn et moment av predestinasjonstenkning, som også tidligere hadde vært merkbart i enkelte av Valensenstads skrifter. Om dette pågikk det en tid en viss debatt. Vel, vi har hatt for oss her og nevnt de forskjellige perioder da det har vært noe nytt som brøt på i teologien. Og det skjedde da altså her i 30-årene især. Efter krigen så var det lenge i grunnen ikke noe nytt å merke. Det var rent besynderlig det. Det var ingenting nytt i grunnen. Man tok opp, det er vel formodentlig slik etter kriger, at man tenker nå er det blitt normale tider igjen, som det heter, og så tar man opp så langt som det er mulig trådene ifra sånn som det var før. Det er vel ikke bare de franske aristokratene som kom tilbake efter revolusjonstiden, som intet hadde lært og intet glemt, som det het. Det er vel ikke bare dem, det er vel gjerne sånn. Og faktum er at det var meget lite av teologisk nyinnsats her etter krigen hos oss. Det kom mange flere teologisk vitenskapelige arbeider enn før. Det gjorde de, jeg har nevnt noen av dem, flest av dem, her siden 487 og følgende. Men noe nytt og skapende nytt, det var det i grunnen ikke. Og heller ikke utenfra kom det noen nye impulser egentlig. Jeg tror nok at studentene i de første årene etter krigen oppfattet det som om det var nytt. Det vil jo gjerne være så, men det var det da altså faktisk ikke. Og den lille impuls som overhovedet var, den gjaldt kirken, teologisk interesse. Jeg har nevnt noen bøker der på side 486. Det kunne selvfølgelig nevnes mange flere. Men det var for en stor del også mer populærvitenskapelige ting, ja, til dels rent populære ting, som kom om kirken. Og det var jo da i virkeligheten ikke noe annet enn en etterklang av det som vi allerede hadde begynt å få så sterkt efter i mellomkrigstiden i løpet av 30-årene. Det var ikke før ut på 50-årene at nye impulser begynte å gjøre seg gjeldende hos oss. Diskusjonen om Rudolf Bultmanns teologi, det er forresten ikke nytt det heller i grunnen, på en måte var det ikke det. Bultmann var jo en gammel mann, født i 1882, og en gammel mann faktisk. men hans syn som kom frem i hans bok Jesus 1926 eller 27, den orienterte professor Frøvik oss om her i 1930 og 1931 i dette auditorium. Så det var for enkelt av oss merkelig grunn at det skulle slå så kolossalt an å oppleves som noe veldig nytt da det omsider kom. Og det kom da i slutten av 50-årene og preget jo debatten også i 60-årene. Det nye, men dette er nærmest samtidshistorie, og jeg skal ikke gå mer inn på det, bare runde det av med den bemerkning at det vel snarest er å forstå sånn at det er et nytt teologisk klima igjen som er kommet. Det er ikke lenger kirken som interesserer så veldig, men det er, som det har vært sagt, verden. Det er med andre ord problemene som man føler er har med etikken å gjøre, med sosial etikken å gjøre, og tilstøtende emneområder er det som har så intenst satt sinnene i bevegelse, sammen med bibelforskningens nye problemstillinger, naturligvis. Og det siste er også veldig viktig, og har vel i virkeligheten avsløret at det som skjedde med den dialektiske teologi på 20-årene i virkeligheten ikke var noen så dyptgående nyansats som man i øyeblikket var tilbøyelig til å tro. Man hadde nemlig ikke noe ord egentlig å si om bibelproblemet. Barth godtok endog den aller mest radikale bibelkritikk, hadde skeptisk syn han òg i virkeligheten på Bibelens troverdighet på mange områder, og satt overhodet ikke noen grenser der, arbeidet egentlig ikke med det spørsmål. Og i kretsen av dialektiske teologer satt da også på det tidspunkt Rudolf Boltmann, som Barth, jeg leste opp noe for dem som fulgte mine siste timer her i dogmehistorie, teologihistorie, de vil erindre at jeg siterte noe av Barth om Boltmann fra begynnelsen av 30-årene. Man så, det var ikke mange som så allikevel, at det der var noe som skulle sette sinnene så sterkt i bevegelse. Derfor har den dialektiske teologi ikke ført til noe nytt, og vi er på en måte der hvor vi var, og det store og avgjørende spørsmålet er i dag igjen faktisk spørsmålet om Bibelen, dens inspirasjon og autoritet. Vel, når vi nå har sett på disse forskjellige avsnittene, og jeg har vist dem til boken her hvor de kan lese litt mer om det, så skal vi ta for oss et emne som er beslektet med dette, nemlig de forskjellige teologer, altså da mer biografisk synsvinkel, deres personlighet, og hva de hver for seg egentlig representerte i sin samtid. Og da nevner vi først, litt har jeg jo vært inne på det allerede, nå vil jeg begynne med å nevne Odland. Sigurd Odland, menighetsfakultetets fader. Om menighetsfakultetets opprettelse og kirkestriden skal jeg senere tale. Men altså Sigurd Odland, han hadde sin familiebakgrunn i haugianismen, men også i grundtvigianismen. Og den som en gang skal ta opp Odland til alvorlig undersøkelse, må se og ta for seg nettopp dette spørsmålet, mener jeg, ikke minst. Det er ennå ikke virkelig utredet. Hans bibelsyn har jeg vært inne på allerede. Hans artikkel i 1893, hvor han tok avstand fra verbal inspirasjonslæren og innrømmet muligheten av at det i det historiske kunne være feil og misforståelser i Bibelen, hvorimot han fastholdt dens inspirasjon og absolutte autoritet i allt som har med vår frälse och salighet att göra. Hvis vi ser på sid 201, så kommer vi in på noe som viser litt om hans personlighet, som jeg vil forsøke å si noen ord om. Man kan sette det i relasjon til de forskjellige tillitsverv og oppdrag som Odland hadde. Han var den første formann i Indremisjonsselskapet da dette ble til i 1891, Norske Lutherske Indremisjonsselskap. Gamle professor Jonsson hadde ikke tro for å fortsette. Han kunne i sitt hjerte ikke slippe det merkverdige nødsprinsipp, men ville heller ikke lage noen strid og overlot da formannsstillingen til Odland i samme øyeblikk som Lutherstiftelsen gikk over til å hete Indremisjonsselskapet. Han hadde på det tidspunkt en sterkt kirkelig innstilling, men utover i det første decennium av vårt århundre så kom han i bevegelse i sitt kirkesyn. Det er helt opplagt, mener jeg. Jeg kan ikke forstå det annerledes.